Слава Ісусу Христу, доброго дня, вітаю, мене звати Олексій Погорєлов, це передача «Майстерня», я вітаю нашого сьогоднішнього гостя, це пан Сергій Дицюк, він є філософом, вітаю вас, пане Сергію.
Добрий день.
Ну, я трошки наших слухачів веду, тобто вас, дорогі, веду в курс справи. Справа в тім, що з паном Сергієм ми зустрічалися минулоріч в кінці січня 2014 року, і тоді пан Сергій говорив про те, що нас чекає війна з Росією. Як пам'ятаєте, тоді був розпал Майдану, і всі наші очі були прикуті до центру Києва, ну і здавалося, що війна в 21-му сторіччі, і то з Росією, при всіх тих пропагандистських кліше, які вже звучали на російських телеканалах, сприймалася як щось незвичне. Так само здивовано дивився на пана Сергія я того року, а зараз у нашого гостя вийшла стаття про те, що нова світова війна, вона вже триває. От. Тобто не питання в тому, чи вона буде, чи не буде, а питання в тому, що вона вже є. І вона є неминучою. Так це?
Ну, питання в тому, в яких формах і коли саме ми досягнемо, так би мовити, найвищих її проявів. Але те, що вона вже почалася, це можна спостерігати, тому що іде нарощування озброєнь в Росії, іде тренування, відпрацювання стратегії, тактики, і в цьому сенсі Україна виступає країною, де, власне, відпрацьовується така стратегія і тактика, і Україна одна з першою, хто, так би мовити, вступив в цю світову війну, і тому я навіть колись писав чи давав інтерв'ю і говорив, що ті хлопці, які на Грушевського розпочали силове протистояння, от та людина, яка кидала перший коктейль Молотова, вона не знала, що розпочинає фактично світову війну.
Як Сараєво все розпочалося з якогось поодинокого випадку, який здавався цілком маргінальним.
Так, і навряд чи комусь було зрозуміло, що це призведе до світової війни. Тепер ми маємо більшу інформаційну доступність, тобто ми маємо не тільки телебачення, радіо, ми маємо ще інтернет, так? Ми маємо можливість дізнаватися не тільки про події, коли вони вже відбуваються, але маємо можливість слідкувати за тими аналізами експертів та аналітиків, які видаються в публічну площину, які розповідають, що ось так готується НАТО, ось так готується Європа, ось так готується Росія. Тобто, фактично, ми зараз переживаємо загострення політичного протистояння на тлі фактично війни в Україні. Ті чи інші форми війни в Україні, коли війна то починається, то завмирає, бере паузу, свідчить лише про те, що Росія повністю не готова до війни. Але саме ця війна в Україні показує Росії, до чого саме вона не готова, і дає їй можливість саме готуватися до тих речей. Тому мова йде лише про те, у якій формі виникнеться війна, на якій території вона розпочнеться, чи заторкне вона Україну, а якщо заторкне, то в якому вигляді, і наскільки готовими ми підійдемо до цієї війни.
Друзі, я нагадую, що це передача «Майстерня». У мене сьогодні в гостях пан Сергій Дицюк, він є філософ. Ви вже зрозуміли, що темою нашого обговорення стане світова війна, яка, за словами, думкою нашого сьогоднішнього експерта, вже реальність в Україні і в світі. І цей конфлікт, який ми спостерігаємо, який сором'язливо називається антитерористична операція, фактично, за словами нашого гостя, є, власне, ось, чи можна сказати, прологом війни, чи самою війною?
В сенсі тих подій, які мають відбуватися, мається на увазі, що вона сягне в гострій своїй формі, в озброєній формі, за територію України. Ми можемо сподіватися, що це, так мовити, буде не так швидко. Але у політичній формі, у формі дипломатичного протистояння, у формі правового протистояння, вона триває вже. І тут проблемою є не просто наше ставлення, а навіть наша комунікаційна стратегія щодо цієї війни. Коли я кажу комунікаційна стратегія, то я маю на увазі, як нам до цього ставитися. Зокрема, як до цього ставитися, наприклад, християнам, де прописано, що мир є бажаним, де прописано, що любов людська любов, любов навіть загальна людська, є фактично імперативом. Так от, тут є одна цікава особливість. Допоки війна не почалася, потрібно прагнути миру. І всяким чином намагатися цей мир утримати, навіть коли стаються якісь конфлікти. Коли війна почалася, здолати її може тільки сила. І коли почалася війна, прагнути миру є помилкою. Тому що прагнути миру під час війни, це означає прагнути миру в умовах гірших, ніж були до початку війни. Тому коли я чую слова Папи Римського, який закликає українців помиритися, то я не можу від нього вимагати, щоб він був аналітиком, щоб він поглянув на цю ситуацію, побачив всі обставини, що ця війна фінансується з Росії, що ця війна озброюється Росією через кордони російсько-українські, що саме Росія сюди перетягує танки, БТРи, зброю, боєприпаси, що саме Росія присилає сюди найманців, які нібито звільняються, перестають бути військовими, направду не перестають бути військовими, а іноді навіть не залишають своїх військових документів і приходять сюди просто у якості реально діючих військових. І оці всі речі, коли ми аналізуємо, ми просто розуміємо, що заклики до миру є заклики до наступного. Шановна Україна, залиште Крим Росії, залиште Донбас Росії, нехай буде мир і спокій. Саме така стратегія призвела до Другої світової війни. Ця стратегія має чітку назву – замирення агресора.
Тобто, коли
європейські країни сподівалися, що от, там, Гітлер вдовольниться Австрію, потім Гітлер вдовольниться Чехію, потім Гітлер вдовольниться Польщею. Не вдовольниться він. Ні Австрією, ні Чехією, ні Польщею не вдовольнився. І розпочалася повномасштабна світова війна.
Пане Сергію, от я хочу тут розмежувати, так? По-перше, запрошую слухачів телефонувати, це час для вас, телефони київські стаціонарні не працюють, тому користайте, будь ласка, з мобільних 098 650 18 60 і 093 323 73 18. Чекаємо ваших запитань по темі нашої передачі. Пане Сергію, а от де тут є межа, що з однієї сторони є локальні конфлікти, і один із останніх в Грузії, наприклад, ще раніше це і Кавказ, це і Придністров'я, а ось той конфлікт, який, по суті, на сьогоднішній день є локальним на Донбасі, ми вже кваліфікуємо як початок світової війни. Чому початок світової війни не Грузія? Не Придністров'я, не Кавказ, а саме от тут, зараз в Україні. Що ось таким кардинальним чином відрізняється від тих попередніх конфліктів?
Потрібно дивитися на дії. В якому вигляді був втягнутий весь світ у конфлікт Росії з Грузією? У вигляді простої риторики виражали країни Заходу і країни світу загалом занепокоєння, говорили, що це неправильно, що потрібно ситуацію вирішити миром. І за великим рахунком, війна, по-перше, ця закінчилася швидко. По-друге, те, що Росія відібрала там Осетію і Абхазію, Південну Осетію і Абхазію, так само правовий статус був невизначений, але зрештою почався мир і подумали, що з часом ситуація врівноважиться. Да. А в чому різниця? По-перше, на відміну від Південної Осетії і Абхазії, які все-таки не окуповані Росією, а знаходяться під її протекторатом, Крим окупований
і приєднаний
до Росії рішенням її законодавчого органу. Це раз. Друге. А війна на Донбасі ведеться вже більше року. І військові є наявні, і це доведено. Російська зброя є наявною, і це доведено. Фінансування там російське є, і це доведено. Більше того, у війну також попали і європейці, оскільки їх Боїнг був збитий. Більше того, тоді не було санкцій значних країн світу. Тобто, у фінансовому вигляді весь світ уже втрутився в ці війні. Тобто, фінансова війна проти Росії почалася на світовому рівні, чого не було під час Грузії. І от вся ця сукупність даних дозволяє говорити, що війна ніколи не починається так, що починається одразу гостра фаза. Вона починається спочатку як інформаційна війна, потім як організаційно-фінансова, тому що потрібно ж готуватися, потрібно фінансувати зброю, так? Потрібно готуватися до війни. Потім як політично-дипломатична, укупі вже з організаційно-фінансовою, і лише потім починається збройне протистояння. І от всі ці етапи ми зараз вже споглядаємо. Тобто фактично ми вже, ну в тому, що я прилічив, маємо третій етап, а четвертий етап – це збройне протистояння. Фактично ми зараз знаходимося в цьому періоді, коли збройне протистояння вже підготовлене. Коли воно почнеться? 16-17 року. Чи ми дотримуємося до 20-го? Ніхто не знає. І це перш за все залежить як від Росії, і Європи, і Сполучених Штатів, так як це не дивно, від України. Як вона себе поводитиме? Як їй вдасться вирішити цей конфлікт? І значним чином, саме в цій війні, ми бачимо, що змінюється наше уявлення про світ, змінюються наші стратегічні уявлення, правові, політичні, фінансові, інформаційні. І змінюється наше, якщо хочете, навіть моральні уявлення про те, якої міри може сягати аморальність у розгортанні сучасної війни.
Чи можна говорити, що Росія не витримає війну світову? Локальний конфлікт, так, це показує історія початку 90-х, і ось до сьогоднішнього дня вона їх витримує.
А що значить не витримає?
Економіка не витримає, армія не витримає.
А справа не в цьому, дивіться.
Втручення зовнішнього світу.
От я ж не випадково говорю про те, що змінюються моральні уявлення. Що це означає? Якщо до 2014 року розмова про можливість ядерної війни була маргінальною, то тепер і росіян, і весь світ поступово привчають до того, засоби масової інформації, політична риторика і інформаційна риторика. Поступово весь світ привчають до того, що ядерна війна є можливою.
Але я вам покажу Кузькіну маті, ще кричав Хрущов, здається. І, відповідно, карибська криза.
Але за великим рахунком політбюро складалося з людей, які були при пам'яті. Вони пережили Другу світову, де виграли. Вони не були морально зламані, як нинішнє російське керівництво, яке переживає програш у Холодній або у Третій світовій війні. Тоді ми були на підйомі. Тоді економіка розвивалася, і в культурному плані ми домінували.
Ми могли собі дозволити,
дозволити риторику, ми вам покажемо, але ми благородні. Зараз Росія не може собі дозволити риторику. Залишилося, ми вам покажемо, і ми не благородні. Тобто змінився моральний акцент. От що дуже важливо.
Чи ймовірний сценарій ядерної війни, от як гадаєте?
Давайте я вам накреслю те, що ми бачимо. Ядерна війна, вона є результатом деморалізації суспільства. Вона є результатом втрати смислу життя для цілої цивілізації. Що таке ядерна війна, якщо так однією фразою сказати? Раз ми, як цивілізація, не можемо жити, то ми й вам усім не дамо. Це от такий останній хлопок дверима, коли цивілізація намагається піти геть, самознищитися, вона разом з собою тягне усіх на той світ. І це є проблема. Проблема першого морального плану. Що Росія приречена в такому вигляді, як імперія, з рабською свідомістю, з неможливістю побудувати демократичне суспільство, з надмірною корупцією, з надмірною олігархізацією, у цій країні ніякої перспективи нема. Реформи з різних причин, там десятки є причин, вона розпочати не може. Зокрема, і тому, що олігархія на чолі з Путіним не хочуть віддавати свої капітали, не хочуть втрачати свою владу. І в цих умовах реформа – це означає поступитися капіталом, поступитися з владом. Отже, Росія приречена на руйнування. Приреченість на руйнування може бути або повільною, так, коли це відбувається повільно, або коли біля керма опиняється така людина, як Путін, такою величною, яскравою, з, так мовити, багатьма діями, які заторкують усе людство. Тому ядерна війна для Росії – це спроба занурити весь світ в архаїчний стан, в якому у Росія матиме шанс, ну, отримати якусь перевагу, тому що росіяни непогано пристосовані до виживання в дикунських умовах. До чого, до речі, Захід і ті ж Сполучені Штати пристосовані набагато менше. І в цьому сенсі росіяни намагаються виграти. Але китайці не гірше пристосовані до виживання в будь-яких умовах, ніж росіяни. Тому після ядерної війни Росії нічого не світить. Скоріше за все, її територія буде просто заселена китайцями. І Росія як цивілізація збереться на дуже невеликій частині земної кулі. Можливо, це буде навіть менше, ніж європейська територія Росії. Тобто це буде Москва, Санкт-Петербург і все. Значним чином все. Тому для Росії, як цивілізації, ядерна війна не є перевагою. От усвідомлення цього, це є дуже важливо.
Тому усвідомлюють росіяни зараз це? Бо спочатку перший сценарій, який ви намалювали, що архаїзація певною мірою Росії є вигідна. Отже, можна сказати, що і ядерна війна певною мірою, ну це звучить...
Так, да, це для Росії видається так, що ми, так би мовити, натискуємо резет на цьому світовому комп'ютері, да, обнуляємо його, перезапускаємо всі цивілізації, і тоді у Росії є шанс. Тобто ми не хочемо там дійти до дикунського стану, і поки всі будуть розвинуті, ми почнемо з нуля. Ні, ми так не хочемо. Ми хочемо всю цивілізацію обнулити і почати все спочатку для всіх. Так от, Росії в такому випадку нічого не світить.
Тому що їй і не світить в тому випадку, якщо вона залишається сама зі своєю архаїкою, коли світ іде далі вперед з інноваціями.
Але тоді у неї є шанс не як у цілої країни, а у вигляді окремих територій, окремих фрагментів. Все-таки чогось досягти. Просто-напросто, що вони не хочуть себе бачити окремими фрагментами. Не хочуть себе бачити єдиною неподільною великою імперією. І оце проблема. Саме оця велич, оця тяга до єдиної неподільної імперії спричинює все зло в Росії.
Це передача «Майстерня». Моїм гостем сьогодні є пан Сергій Дацюк, філософ. Ми говоримо про... Друзі, в час воскресіння говоримо все одно і про Третю світову війну, яка, за словами нашого гостя, пана Сергія, вже розпочалася. Я буду також трошки цитувати вашу статтю, в якій ви говорите про Третю світову війну, і ставити відповідні питання. От ви говорите про те, що світова війна – це буде на початку війна за ресурси, а потім за нове бачення світу. І ми про це вже трошки сказали. От архаїзація, інновації, тобто є бачення світу, де він стає таким середньовічним, умовно кажучи, і є світ, який розвивається. А ви написали російською, цитую, російською написано: «Главний вопрос війни – будь готов к жизни по новим представленням о будущем или умри». Що це за нові уявлення? Просто хочеться їх знати, щоб не помирати.
Перш за все, оцей от перший етап, він спричинить те, що людство зайде в глухий кут. Зайде в глухий кут самі моральні настанови. От ми мали справу досі, в християнстві це розглядалося, з моральними настановами для індивіда, для індивідуальної свободи волі. Тобто, полюби ближнього, полюби Бога – це настанови для індивідуум. Це не були настанови для колективів, для держав. І в цьому сенсі, коли ми переходимо на ступінь вище, ми шукаємо моральних настанов для держав. Такими моральними настановами для держави, як це вже свідчить, от ті події, які відбуваються, є «не бреши своєму народові». Тому що брехня заводить у глухий кут, вона робить жахливі речі з ідентичністю, вона робить неможливим довіряти своїй еліті, і вона, зрештою, дезорганізує суспільство. Вона заганяє його в соціальну депресію. Робить неможливий позитивний вигляд цієї соціальної депресії. Отже, ця війна просто призведе до моральної кризи колективної спільності як такої, або до кризи моралі, колективної моралі. І от коли ця криза колективної моралі стане очевидна, постане питання про те, а які ж нові колективні правила, яка ж нова колективна ідентичність, яка нова колективна мораль має бути. І от саме цей другий етап, це буде етап війни за оці нові моральні настанови. Можливо, з'явиться нова мораль з якимись релігійними контекстами. Можливо, відбудеться об'єднання християнських конфесій на тлі цього. Можливо, відбудеться об'єднання навіть усіх авраамічних релігій. Я так далеко прогнозувати не можу. Я тільки впевнений, що ми змушені будемо змінювати або працювати уже не з настановами індивідуальної моралі, а з настановами колективної моралі. А це більш складніше, ніж те питання, яке свого часу вирішував Христос. І оце питання, сконструювати нові настанови колективної моралі, це є виклик фактично для філософії сьогодні, виклик для політики сьогодні. Ми поки що, стоячи перед цим викликом, навіть не намагаємося відповідати на нього, тому що за великим рахунком політики наші не бачать, а філософія перебуває у такій самій кризі, як і інші сфери людського буття. І тому випрацювати нові настанови колективної моралі, випрацювати нові уявлення про цю колективну спільноту, на яких мотиваційних засадах вона зможе розвиватися. Чого саме ця спільнота буде прагнути? Тобто розвитку технологій і споживацтва чи чогось іншого? Припустити розвиток індивідуальних здібностей людини так само, як це ми робили зараз через технології. Припустити існування не тільки споживацького тренду, а тренду економіки даріння, тренду так званої доброго ставлення до природи, де би ми не знищували природні ресурси так от бездумно, як ми це робимо. Тобто з'являться багато трендів, які будуть унормовувати саме колективне життя. Причому, коли я говорю колективне життя, то я маю на увазі не тільки життя колишніх держав, тому що в цій війні, скоріш за все, держави зруйнуються. Зруйнуються як колективності. В цій війні виникатиме нова спільнота, єдине людство. І от що саме для єдиного людства стане за взірець? Оце є найбільше питання, як для філософії, так і для нової релігії, яка, ну так би мовити, з'явиться от у цій фактично світовій війні.
Пане Сергію, от ви так кажете про те, що зруйнуються держави, те, що з'являться якісь нові. Ну, от в часі, коли ви говорили, я думав, це просто фантастика. Просто фантазії, навіть так. От звідки ви, скажімо так, є криза, так? Але з однієї сторони, чи ми говоримо про те, що ця криза є в усьому світі, не лише в архаїчній Росії, не лише в Україні, яка народжується в болях, але і в світі, говориться, і Європа, і Америка, і Китай, і оці великі гравці. Невже і там є криза?
Ну, дивіться, направду, коли ми з вами аналізуємо, то ми на деякі речі змушені заплющувати очі або вважати, що вони неважливі. Я поставлю просте питання. А що сьогодні більш впливове, ООН чи Давоський форум? Ніби теж просте питання, да? І відповідь на нього можна дати, звичайно, ООН. А чи так це? Що таке Давоський форум? Фактично форум корпоративної світової влади. Так? І він сьогодні за своєю впливовістю, як мінімум співмірний з ООН, хоча не такий публічний, як ООН. Рішення, які приймаються там, а настанови, які виробляються там, впливають на нас не менш сильніше, ніж ті дурнувати рішення, які приймає ООН впродовж, принаймні, останніх 10 років. І в цьому плані, вочевидь, що корпорації сьогодні вже стали співмірними з державами. Отже, це нові суб'єкти, причому глобальної дії, на відміну від держав, з яких не всі держави мають глобальну дію. Не так багато держав, які можуть собі бути дозволити діяти глобально. США, Британія, Китай, Росія. Решта все під питанням. Навіть Франція і Німеччина під питанням, чи діють вони глобально. Не намагаються, але, направду, не мають ресурсів для того, щоб глобально діяти. І в цьому сенсі ми постаємо перед необхідністю зміни наших уявлень про світ. Це буде світ, де будуть діяти архаїчні держави, але їх роль значно зменшиться. На перше місце вийдуть корпорації. І ще третій суб'єкт, який вийде на перше місце, це самодостатні громади. на які будуть фрагментовані нинішні архаїчні держави, і деякі самодостатні, можливо, територіальні, а можливо, навіть організовані топологічно, тобто це буде мережа, яка буде розгорнута по всьому світу. Ну, там, наприклад, громада освітян, яка буде зорганізована, і центром буде Гарвард. Да? Чи, наприклад, там громада медична. Це буде не корпорація, це будуть просто люди, які будуть надавати послугу по всьому світі, і вони теж не будуть прикріплені до якоїсь території. Хоча можуть теж і мати якийсь певний територіальний центр. Тобто в нас будуть виникати професіональні спільноти, які здатні себе самозабезпечувати і діятимуть на просторі всього людства. І в цьому сенсі оце і є те нове уявлення про світ, де будуть і корпорації, і самоорганізовані громади. Деякі з них, до речі, будуть навіть прикріплені до території, якщо ці території достатньо розвинуті. Отже, архаїчні держави, світові корпорації, чи корпорації, які діють по всьому світі, і от такі самодостатні громади. І от для такого світу потрібна буде нова організація, якоюсь мірою вона буде територіальною, а якоюсь мірою вона буде топологічна, тобто клаптики отаких от громад будуть розкидані по всьому світі, а пов'язані вони будуть через сучасні мережі. Через інтернет, телефон, телебачення і так далі, і так далі, і так далі. Через транспорт, який буде дозволяти їм вільно переміщатися. І от в цьому новому світі діятимуть якісь інші правила. Їх встановлюватиме точно не ООН і точно не Давос. Якась нова організація, яку ми ще навіть сьогодні не знаємо, і про образ якої, можливо, ще навіть не виник. Так от, питання про виникнення такого нового порядку світового якраз і буде поставлено на другому етапі світової війни. Тому що перший етап – це буде негативна війна, або війна руйнівна. Війна, яка почнеться як війна за ресурси. А потім, коли зрозуміло буде, що в цій війні за ресурси не виграє ніхто, буде такий час, так би мовити, темні часи, темний час. Можливо, це рік, можливо, два, можливо, п'ять, можливо, десять, можливо, навіть три десятиліття, за аналогією три темних віки, які були після раннього християнства, 7, 8, 9 століття. І оце от питання, тому що як швидко ми зможемо зрозуміти, що ми стоїмо перед необхідністю виникнення нового світового порядку, як швидко в нас з'являться нові концепти, нові теорії, як швидко в нас з'являться нові організації світобудови. Оце от питання, яке я собі ставлю, як те, на яке намагаюся відповідати.
Пане Сергію, я, по-перше, хочу нагадати нашим слухачам, що це передача «Майстерня». Ми в прямому ефірі, ви маєте можливість зателефонувати, поставити свої запитання. А моїм гостем сьогодні є пан Сергій Дацюк, філософ. Ми говоримо про світову війну, яка вже, за словами, згідно думки нашого сьогоднішнього експерта, вже розпочалася. А от який буде вимальовуватися світопорядок після цієї війни, ми також намагаємося, ну так ніби помацати сьогодні у нас в студії. Відповідно, ну можна говорити за такою аналогією, що відживання цієї системи, яка побудована ООН, і тими домовленостями, які були досягнуті в Ялті, так вони фактично були зруйновані в Криму. І цей світопорядок він вже надієвий. Ну і, власне, тому ви ставили питання про співмірність ООН і Давосу, так? Відповідно, зараз, розуміючи, що цей світопорядок, він вже не є актуальний, він вже зламаний, то, звісно, ми говоримо і про те, що цей світ, він буде так чи інакше валитися, і про те, що новий світопорядок буде відбудовуватися. Але ви говорите про 2-3, і 10, і 20, і може 30 років. З однієї сторони, на одну сторону, ставлячи інноваційний світ Китай, Сполучені Штати, Європу, а на інший світ, на іншу шальку терезів, архаїчний, Росію та мусульманський світ. Згідно, от якщо взяти співмірність ресурсів одного інноваційного світу, Китай, Америка, Європа, і іншого Росія, Іслам, чи не вважаєте ви, що ну занадто довгий термін для війни, аж 20-30 років?
Все залежатиме від того, наскільки швидко ми зможемо оговтатися і приступити до створення цього нового порядку. Але про ресурси я б не був такий впевнений. Бачите, ну, ці нові ресурси швидко набуваються. Мова йде про...
Що це за ресурси тоді?
Інтернет, соціальні мережі, ресурси інновацій. Якісь з них є і в Сполучених Штатах, і в Китаї, і навіть у Росії. І тому, якщо в якийсь момент Росія досить активно відмовляється від оцього тренду на ресурсно-орієнтовану імперію, причому імперію орієнтовану на корисні копалини, так, на викопні ресурси, на нафту, газ там, і так далі, перестає орієнтуватися, дозволяє, дає свободу інноваційним колективам розвиватися в Росії, доволі швидко, років за 5, Росія може здобути світового рівня забезпечення цими ресурсами. Тому що ці ресурси, на відміну від інших, швидкодобувні.
Пане Сергію, якщо це так станеться, то навіщо інноваційній Росії воювати? Сенс воювати є у архаїчної Росії, яка за своїми ресурсами абсолютно не співмірна.
Проблема в тому, що ми маємо справу з Росією, яка захворіла. В неї ментальна хвороба. Вона зорієнтувалася на фундаменталістські, архаїчні уявлення. Як вибити країну з цих архаїчних уявлень? Я не знаю, поки що, і людство не придумало поки що іншого способу, як війна. Тільки війна може довести російському народу, що його орієнтація є невірною. Тому що засоби масової інформації, суспільна думка, яка ними формується, і значна частина інтелектуалів є ментально в Росії хворими. Ментально хворими. Не зорієнтувалися на архаїчні, так мовити, орієнтири. Як переключити? Або провести детоксикацію, тобто розгорнути протинаправлену інформаційну кампанію. На це немає там ані суб'єкту дії. Умовно кажучи, змінити біля влади Путіна, поставити когось інше, який би за 3 роки зміг би перевернути уявлення. Так? Знову ж таки, тими самими інформаційними засобами. Поки таких можливостей я не бачу. Тому в такому вигляді, в якому Росія є, в неї є тільки одна можливість змінити уявлення росіян. Це війна, причому світова війна. Як це не дивно і як це не несподівано звучить, саме війна є тими ліками для орієнтаційно-цивілізаційної хвороби Росії.
Ну, ми починали нашу розмову Україною, вже час завершувати її. Ми говорили про те, що перший коктейль став на вулиці Інститутській
Чернушевського.
Да. Так, коктейль Молотова став предвісником і початком світової війни. Згідно з думкою нашого сьогоднішнього експерта пана Сергія Дацюка, то що чекає нас, українців, які знаходяться і на кордоні з цією імперією, поки що вмираючою, але імперією, і тими, які зараз от знаходяться в серці цієї світової війни, тобто війна точиться у нас, в Україні.
Україна має стати хортицею. От як свого часу Японія говорила про те, що вона має стати непотоплюваним авіаносцем, так і ми сьогодні маємо стати нездоланною хортицею. Тобто єдиним козацьким суспільством, яке озброєно, яке готове дати відсіч кому завгодно. Тобто ми сьогодні маємо подбати про свою обороноздатність. Тому що це нам потрібно не тільки для виграшу в актуальній війні. Це нам потрібно для того, щоб під час світової війни, хто б сюди не поліз, отримав по зубах так, щоб більше лізти навіть не думав. От про що сьогодні йде мова. Тому Україна перед випробуваннями, власне, тими, які для неї раніше були не характерні. А саме, перед випробуванням не голодом, чи руїною, чи навіть і тому, що цього всього вона вже зазнала. Україна перед випробуванням стати сильною військовою потугою, якою вона досить давно вже не була. Хіба що за радянських часів і просто тому, що цього вимагала політика озброєння. От Україна має самостійно тепер стати такою сильною потугою, якою не те, що ніхто не зачіпав, яку боялися б зачепити. І це єдина умова, яку я бачу для того, щоб нам нормально пережити світову війну. Нам не потрібно брати участь у цій світовій війні, тобто намагатися не брати. Але нам потрібно стати такою потугою, що вступ куди-небудь для захисту, там, чи Прибалтики, чи Польщі, чи іншої якоїсь європейської країни, Україну відразу б вирішував війну на користь тієї сторони, на якій виступила Україна. Отакою потугою має стати Україна. Тобто вона має стати сильною. У військовому плані сильною.
Якісь підвали
для того? У нас для цього все є. Все є. У нас є для цього не менше, ніж у Росії. А з огляду на те, що ми сьогодні мобілізовані, і у нас є розуміння, у нас є ресурсів навіть більше, ніж у Росії.
Це був Сергій Дацюк, філософ. В передачі «Майстерня» ми говорили про світову війну, світовий порядок, про Україну в цих нових умовах. Друзі, залишайтеся з нами за тиждень. У нас буде цікавий гість.